Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'ino mwanya.
Kujya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca naho twihanganye na manegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nana kazi tukironka kubera izuba.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri site ya Kamakara iri muri komune Rugombo intara ya Cibitoke avuga ko umwanya n'umwanya bashobora guhambya bagenzi babo bariko bahunga inzara ivugwa muri iyo site. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho abafasoni muri komune ya Kinyinya y'intara ya Ruyigi bagiriza abashingantahe babo gusesagura umwimbu baronse mu isarura riheruka. Ico biva ko muracumva handi hato ariko none muti hari ico vyaba biriko birica.
Bana banje babayeho nabi agasabuni ntibaronka akunyo ntibaronka hari n'igihe turara ubusa ugasanga ntituriye kandi cyari gihe cy'imbura.
Nuko rero idoni dozi izo nkuru zose ndabaciriye ku masonga ni handi hato mugume mwumviriza Ijwi rya Amerika. Ariko imbere yuko nja mu idoni dogi inkuru ndabaciriye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko Zedhard Al Hussein ayiriyoboye ishami gishira hamwe impuzamakungu ONU yijejwe agateka kazi na muntu yasavye ko hakugwa amatohoza mpuzamakungu ku bwicanyi buherutse kubera mu ntara ya Kasai yo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Al Hussein yagirije leta ya Congo ko yananiwe guhagarika ubwo bwicanyi vyitezwe ko abajejwe agateka kazi na muntu muri ONU muri nondwi bemeza canke bagahaka nako abahinga bigenga botanguza amatohoza mpuzamakungu yihuta kubwicanyi buheruka kubera mu ntara ya Kasai yo hagati harimo n'ubwicanyi bwahitanye abahinga babiri bishiramwe ONU bwabaye mu ntango z'uno mwaka. Umushikiranganji ajeje ubutungane muri Congo Alexis Tambwe Mwamba yamara aza yamaze kwiyamiriza ayo matohoza mpuzamakungu. Tambwe asigura ko batarota bemera ko amatohoza nk'ayo akogwa hatagiyemo abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri uno wa gatatu mugujejwe amatohoza mu nama nkenguza amateka ya Amerika uraza kwicarira ikibazo c'uruhara n'urugero igihugu c'u Burusiya cagize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu ca Amerika yabaye mu mpera z'umwaka wa 2016. Abakenguza amateka bari muri uwo mugwi mu masaha ari imbere gato baza kandi kurabira hamwe uburyo Amerika yo kwikingira kugira ngo ivyo ntibize bisubire. Iyo nama iza kandi guhuza abategetsi mu vy'umutekano w'ubuhinga bwa none internet abajeje kugwanya isuma ry'urusaku ajeje umutekano wo mu gihugu hagati abaserukira abandi mu itunganyo ry'amatora hamwe n'userukira amareta yose agize Amerika uko ari 50. Abakenguza amateka bavuga ko bamaze kumva ibitari bike matohoza amazi iminsi akugwa yamara ko mu nama yo kuri uno wa gatatu bakeneye kumenya nimba ukwivanga ku Rusiya amatora ya Amerika hari ico kwahinduye mu vyavuye muri aya matora. Indi nkuru, chancelier w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe ku mugabane wa Afrika nk'uburyo bwo guhagarika abanyafrika barondera kwimukira mu bihugu vya Buraya. Umugambi wiswe Plan Merkel ushikirijwe imbere yuko Merkel yakira inama y'ibihugu 20 bitunze cyane kurusha ibindi ku isi bigize umugwi wa G20. Inama izoba mu kwezi kuza, chancelier w'Ubudagi yemeje gutanga imiliyoni amajana 335 z'amadolari y'Abanyamerika agenewe gutuma abanyamitahe b'abanyamahanga baja ku mugabane wa Afrika. Chancelier w'Ubudagi yasezeranye kandi kuzogerageza kumvisha abategetsi b'indi bihugu 19 bazokwitabira iyo nama y'umugwi wa G20 umugambi wo gufasha ubutunzi bucumbagira bw'ibihugu byo muri Afrika. Ubudagi bwahizemwo ibihugu bine byo muri Afrika buzoshimikira ku ivyo navyo ni Côte d'Ivoire, Maroc, Uganda na Tunisia. Yamara Ubudagi umenyesha kandi ko bwagiranye ibiganiro n'abandi bategetsi ibihugu byo muri Afrika. Nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika nongere ndabaramutse kandi ndabahe ikazi. Ino radio muri ko mwumva kuri FM 94.4 n'ibice 9 na FM 95.2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. kwa twumva muri mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 nibice bitatu murashobora kandi kumva iganyo vyacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Hanyumunara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumunara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyumunara. Nicanyu.
Nongere ngire mwiriwe abanyagihugu mu site Kamakare yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke bavuga ko muri kino gihe inzara yasubiye kuba ndanse abatari bake bakaba bariko barahunga baja mu bihugu nko mu Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunyamakuru wacu Diane Ndonsi yanyarukiye muri iyo site bamwe mu bo bayaze bamugira ko bari mu guhambya abagenzi babo iyo bahungiye dutega amatwi no nkuru yiwe
Abanyagihugu bo muri site Kamakara ya commune Rugombo bavuga ko bari mu bukene budasanzwe muri kino gihe bavuga ko inzara ari bageramiye kukubura ibyo bafungura ahani mu gihe bamwe bavuga ko bashobora kumara iminsi nk'ibiri badafunguye kukaba nkako bamwe mu bana bavyinje amatama bakagira n'umubiri utukura eka n'imishatsi ibenje bigaragara ko amagara yabo atifashe neza Uwundi mugwa abantu bo muri no site ya Kamakara ugeramiwe kuruta abandi n'uwabasaza uyu mutamakazi atubwira ko ni ingwara yaziyemwo kukubura ica hereza umunwa hamwe n'umutama wiwe
ndaho munzu cyane n'umusaza yararenze twese turembeye hamwe ntitugire ikidufasha twibereye aho gutyo ntaho cyanafunguye kuva cyasha gushikana n'uwo musaza aho namwe munumva kutakuvuga Kubera numva inzara yanyishe igakorana n'ingwara
abakiri bato bobo baraja guca ingero mu mirima ariko nabone bavuga ko batoroherwa kuronka aho bayica ivyo bikava ko imvura yacitse hakiri kare mu kwezi kwa kane mu gihe yari sanzwe icika mu kwezi kwa gatandatu ntondereye Elias numwe mu bagabo bakiri bato
umbisanzwe ubuzima bwahaburagoye nkubura nazindutse kuronderera aho noca ikirake mu kabamba ndabura kaze nshangarukanisa kuko nyene ubu ndaho kunyene ntabwo byoroshe no munsi mu gufungura
twibutse ko inzara iri muri no site ya Kamakara haheza amezi umunani ihahitiye ndetse no mu ikomine nka yose muri rusangi urongoye iyi site avuga ko Mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze abantu 169 bari bahunze baja mu gihugu cy'u Rwanda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko muri abo abashika 45 bari bamaze guhunguka Nzobonima Emmanuel abandanya avuga ko haheza amezi 3 baguma basubira guhunga aho kugeza ubu muri abo bari bahungutse hasigaye umuntu umwe gusa Na wene avuga ko mugore wiwe haheze amezi 2 yaramutaye hamwe n'abana 3 bavyaranye hari nabandi bavuga ko batawe nabo bubakanye bagasiga basambuye ibisakazo by'inzu kugira ngo bagurishe gucyo baronkitike ibashikana iyo baja nkuko byashikiye uyu mugabo barengayo Venance
nagiye gucingero nsanga bana byose amagara umufundi amabati ayo kunzu
anga
ane nubi nzu iri uko nyenda yibako nyene zanga bafashe imyamba barimura ngo basubire kwegeranya inzu ni madirisha gusa hejuru ndi mu bitoragure gusa cyane ibera ngaho cyane ikumira ngaho
kubera iki yagiye atwaye amabati
yego nungo haramunaniye
none amabati yatwaye he
yarayagurishije yarondite cyo gusubiza namaze kumva gasaudi ko bari bubembe
abatarahunga bavuga ko ari kubura icyo bafata n'icyo bareka kuko batotesha abana babo amashure uyu mukenyezi avuga ko umwanya n'umwanya nabone bashobora guhunga hamwe uruzuba gukomeza kwaka muri ako karere
burya turahangaha natwe tureba gusa ko bwira bugaca naho twihanganye n'amanegeka natwe mu minsi mike yatubona ko byashika tukagenda kubera izuba riguma rikaka nta n'ikintu umuntu akora naho tugiye nana kazi tukironka kubera izuba
ibintu byunyurwa nuko aba banyagihugu bo muri site Kamakara batagira amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo umukuru wa site Nzobonima Emmanuel asaba leta ko yobaronsa amatongo change ikabandanya bafasha nk'impunzi
biza byihuta nuko mbere bogira inguvu akatuzanira imfungurwa none ko bakongomani bo bahungiye mu gihugu babafasha rega natwe gutumize nk'abaje bakongomani twahungutse tuzi ko bazaza baradufasha cyangwa bakadusubiza mu byacu none nkuko twari turi mu mahanga mu makungu ubu ngubu rarushiriza n'ubu turi mu buhungiro leta rero twayisabye n'izira dufasha nk'uko bafasha abazi impunzi zavuye ahandi
abajeje intwaro muri komine Rugombo bavuga ko iyo nzara ataragaseseshwa rumuri ko bariko baragerageza kubaba hafi ariko hagataha umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano Firmin Habumuremyi avuga ko bariko bararondera abashobora kubafashisha ibifungurwa mu kurindira ko imvura igwa.
Turiko turarondera abagira neza bashobora kutwumva bagatahura ikibazo cy'abo bantu kugira ngo bagire icyo babafashije mu kubaronsa na cyane cyane ifungurwa zobafasha kubashikana mu gihe kirima aho bashobora kujya kurondera akazi kubafise amatongo bakabarimira maze bakabahereza amafaranga bashobora kubabesha.
Abanyagihugu bo muri site Kamakara bahashitse mu mwaka w'2005 bagizwe n'imiryango 353 y'abahungutse abatwa abahoze ku rugamba hamwe n'abantu aho nikora mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane tuvenga ho mu ntara ya Cibitoke dukubitire gatonya muri commune ya Kinyinya y'intara ya Ruyigi aho bamwe mu bakenyezi bo muri iyo commune bidogera abagabo babo ko bari kwasesagura umwimbu wose mu masoko muri kino gihe cisarura ivyo bikabasiga mu bukene ntangere mu gihe bari biteze kuronka koyo ko biciye muri uwo mwimbu baronse. Abajeje intwaro bavuga ko bagerageza kumvikanisha iyo miryango bibaye ngombwa bagafatirwa ibihano nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Raisa Lilian Inamahoro.
Iritunganywa ribi ry'umwimbo gyegekwa ku bagabo rifatiye yuko bahereza mu masoko atandukanye umwimbo ugizwe hanini n'umuceri uburo n'ibiharage. Bamwe mu bakenyeza baha muri komine Kinyinya bavuga ko baheruka babirakuya mu koja kurima bonyene hagera gusarura abo bubakanye bakabaca mu gyahumye mu gutwara uyu mwimbo ntibamenye irengero ryawo. Uyu mupfasa ni mwirimizi Kankindi Consolata wo ku mutumba muvumu aratwiganira uko bimeze
mu gihe abandi bari ku mirimo barafata nka tujya mu mwarimbwe wejeje kachusanga tishije mumbavu aranyuruje nkaho umupfasoni wagiye kuvoma canke wagiye gusenya canke wagiye kurima kachusanga wa mugaba aragize nte aratunyuruje aradutwaye nawe usigaruri yambaguru gasigaruri yumvira hariho mumama umwe yagiye kurima asiga imbuto y'ibiyoba n'imbuto y'ibiharage amaze kuza kuva mu mirimo yasanze umugabo yabigurishije.
Ingeso akaboregwe iri mu bituma abagabo baha bashora umwimbu ntibiyumvire kuziganya inkuri kizi nuko atacho baheza bazane mu miryango gushobora kwikenura.
Umugabo wanje aguma bihereza ku isoko umubana wanje babayeho nabi agasabuni ntibaronka akunyo ntibaronka hari n'igihe turara ubusa ugasanga ntituriye kandi cyari gihe cy'imbura heraba nka kano gatambana karaheze ngaha nguma nzonesha kandi umugabo wanje kweri nabona umenga yari umuntu w'ingufu yokora tukabaho neza mugaraba ntashafashya.
Ku ruhande rw'abagabo bagirizwa uko gusesagura uretse ko benshi babihakana bavuga ko baba babitewe n'ubukene bubugarije. Uyu numwe muri bo avuga ku mugabo yamye yikora kutwiwe.
Nubura yo kujya mu bandi bagabo ngo nuko ntinyigisure cy'umugore. Iyo ni imvugo nyene y'abagore birashika iyo byase agashatangura kukwegeka ko amakosa. Ugira none ndanka umuryango wanje.
Naho biruko ntikibuza ko harundi muce w'abagabo baneguriye inyifato y'abagenzi babo bakababazwa no kubona harabubahuka kugurisha umwimbo baba bafise kugira baronke amafaranga yo kwirigwa mu birabo. Dismas Birahino agira ati
abagabo bagira gucyo bizambura kimazi ni rube gito bwabo akemera kuza kone na ya mafaranga usanga mu rwego bakenye agace sanga giye guhomba iyo wa munya tawurose na zandagara na kagasabune nani yumva ku mugore n'abana bashobaga ndabaranuka mukwiye kuzamura abahanu mukarahanira hano.
Umuhanuzi mukuru ajejwe iby'imibano muri komine Kinyinya Jean Bosco ndiho kubgayo avuga ko gahomba ari kanini ku miryango idafashanya mu matungo yo mu rugo. Abandanya amenyesha ko mu ntwaro babandanya isekeza ryo gutuza inzoga zitemewe n'amategeko ari nazo ntandaro yuko gusesagura.
Ino hariho amakomite ajejwe umutekano urikiwemo bose kugira ngo hafatwe ingingo ku mitumba komine nayo kugira ngo bishireko nk'igi kidodo kugira ngo bibone yuko bashikikiwe n'abajeje intwaro muri komine. Rero twebwe iyo twabimenye turabatuma ko tukabahanura iyo byase rimwe na rimwe turacishamo tukabahana tukabaca nk'amande gutyo hanyuma bagasubira bakaja ku murongo.
Abakenyezi baha muri komine Kinyinya bavuga ko kubona ino komine yabo ihana urubibe n'igihugu cha Tanzania byoroshye imigenderanire ituma abagabo babo bashura y'umwimbu mu kinyegero mu ntara ya Ruyigi. Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Ayavugwa mu makambi cyahere mu ikambi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda, aho impunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi bijukiye kubungabunga ibidukikije niko gutera ibiti aho babaye canke ku misozi. Yamara ico gikogwa ngo nikiriko kiraborohera kuko hari udukoko twiziziye ivyo biti bitandukanye muri ako karere. Umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo adufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Uduce turi mu misozi mu kambi Nakivale aho biboneka ko higeze kuba hari ibiti. Uyu munsi hari utugegene tw'ibiti canke imimera amezwa. Impunzi zarabyikoze ko kugira bikunde zitangura ubuzima muri iyo kambi. Uyu numwe mu baremesha kiyago yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Ni mu gihe nyine tukiza ngaha nta mategeko yari ahari, umuntu atema igiti hakibonye kandi mu twari dukeneye kubaka inzu cyane ngomba kutwubakisha ibiti. Niyo mpamvu twabitemye ariko twarateye ibindi biriko biraduga kandi bakorazana n'ibindi.
Uyu munsi rero ingingo zarasohotse kirazira kikaziririzwa guca igiti kuri iyo misozi no kugira baronke udukara cyangwa uduku batekesha. Amashyirahamwe arabibidukikije muri iyo kambi yarize ubundi buhinga butonona ibidukikije nk'uko uyu muremesha kiyago abyigana.
Ibiti barabimaza inkwi muzikura he
inkwi turazironka ari ikirango cyo nsamizi. Nsamizi irakora amakara rikoresheje ibintu by'imicafu. Amakara barayazana ikiro n'amajana atatu abantu barayagura bataguze nabo niba babandi bakoresha iziko bagerageza kurondera inkwi nawe tayizo ku musozi bakoresha ibigorigori canke bijya bitiza amasaka ibintu nk'ivyo bako batabononye ibitiza sike ku musozi.
Ahubwo buri rugo muri iyo kambi cyane cyane mu turere dufatwa nk'uturi ruguru rukubitirwa kubungabunga ibiti ntibiborohera cyane. Ariko
ibiti birakuze urabiye nk'iwanje ndafite igiti kiri hafi kitima nk'imetero zibiri ntangora ni ibiti bikubira kuba.
None muri uwo mugambi wo gutera ibiti hari aho bo bahemiriza buri muryango nawe watumbereye nko gutera ibiti
neza cyane. Ishyirahamwe Sami zirazana ibiti mu modokari bigasanza bikabisanza muhira umuntu kandi baza kuraba ko buri muntu imbere yiwe nini buri ku ibarabara yagiye ateraho ibiti.
Haramande baca ubutabiteye?
Oya nta mande hari baca ariko tunaye turabwira ko umuntu gutera igiti ko ari ngombwa ko izo bizana imvura ko bizana igitutu umuntu akabitera kumva ko abikunze.
Aho ni kumuhana w'umuntu kuri iyi misozi tubona naho byifashe gute ko mbona hari ubwambura.
Aha ku misozi rero kwatera ibiti si cyoroshye kuko aha mu Buganda hari umuswa mwinshi cyane. Natwe ibiti dutera tubiterana umunyare kuko umuswa uratinya umunyare bigakurana kuba ku musozi rero kwatera ibiti nibaza ko bitokura ndetse bahinduye politiki bakazara nka za insederi iminuka cyane igengera umuso ntubije nayo no mu Buganda ntigwiriye.
Imvura iri kwiratara muri kino gihe aravuga nuko yabuze muri uwo mwaka ntibyoba ni zimwe mu ngaruka z'ibyo by'uko ibiti mwabimaze.
Oya icyo sino gishyigikira kuko ariko nitse imvura yarabuze ariko no mu bindi bice za Bunyoro mu Bende za Kampara naho nyine imvura yarimaze iminsi itagwa kandi ibiti biriho nihenda gukaga ibirere nibaza ko atari icyo.
Ubwo none izo mpunzi zoba zigamura uko mugambi wo kunagura ibidukikije mu kambi y'Nakivale uyu muremesha kiyago yishura avuga ati
hari buri village ifite amakomite y'abantu bajeje gukingira ibidukikije bagufasha utemye igiti iyo komite nyene ni gutangira raporo bakazaha gufasha guca amande.
Eka n'abatware barashima aho bagejeje uwo mugambi.
Ubwa mbere tugishika hano byarononekaye kubera ko nta mategeko bari bwatwigishe wasanga umuntu umwe wese ahabonye igitagitema. Ariko kugera iki gihe bashoboye gushikira abanyagihugu bashyiraho amakomite ajeje gucunga ibiti. Ubu ndebye aho biri muri kamuraraba namwe ku misozi murabona ko ibiti byatangiye kugarura agatutu bimaze gutangura kugaragara ariko si cyane. Ariko turabona ko mu myaka iri imbere bizaba bimeze neza cyane gusumba.
Mu banyagihugu nabo bamubahimiriza gute mu ngo zabo?
Mu banyagihugu tubahimiriza gutera ibiti, tugira n'amahigwe ishyirahamwe Samizi riradufasha mu kuduhereza ibiti. Rikongera ikadufasha ni iyo twamaze kubitera hariho umuti w'umuswa bazana bagapomba kugira ngo umuswa udashobora kwangiriza ibyo biti nacyo gituma murebye ku ngo z'abantu ngaha ahenshi mureba hari ibiti bitanguye kuza birakura tubona ko mu minsi za ibiti bizaba bigaragara cyane
uwo mugambi mbona hari akarusho urazana
uwo mugambi ni mwiza cyane ahubwo twaranabasabye ko bo bandanye badufata mu mugongo kugira ngo dutangure no kubitera mu masambu aho umuntu afite umurima wo guhinga agenda atera ibiti kugira ngo bibe byinshi kuko ibyo byo ku mabarabara bishobora kuba bike ariko badufashije bakaduha izindi mbuto nziza no kubikurikirana twatera no mu mirima ugasanga ibiti bikagaruka bikaba byiza cyane
naho biruko ariko kubyiju ya Amerika byashoboye kwibonera nuko abanyagihugu b'impunzi batareka kwikika mu kiza ngo baje gutema uduti twacitse ku icumu cyane twari ko turameramezwa ibyo n'abayobozi bakabyemera bakavuga ko bigoye kuragira abantu Leon Seniongabo inakivare muri Uganda ijwi rya Amerika
nuko rero tukivuga amakuru avugwa mu makambi atandukanye tugaruke ku munsi mpuza makungu w'impunzi wahimbajwe kuri rino genekerezo rya 20 kwezi kwa gatandatu kwa 2017 hari kuwa kabiri tubabwira ko ibibazo byo kutagira ibyangombwa biraje ishinga impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo ikibazo c'ibifungurwa bidakwiye ari bimwe mu bibazo izo mpunzi zashize ahabona ko zifise Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ngaho mu Rusenda ikaba yemeye yuko bagiye kwicarira ico kibazo kugira ngo bagiye kwicara ibyo bibazo muri antunga kugira ngo bitoregwe umuti umunyamakuru wa Truvedaste Ngabo yari yakurikiranye ibyo munsi
Akana karasisi k'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda ubwo zizizaga umunsi mpuza mahanga w'impunzi umunsi wizijwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 20 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2017 aho buri village mu mavillage 50 agize inkambi yereserukiwe n'abantu 12 kuri defile yatwa isaha yosirenga dore ko namashiri amwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda nayo yari yaserukiwe uyu munsi mpuza mahanga wari impunzi wari ufite insanganyamatsiko igira iti hamwe n'impunzi abantu nkanje nawe nibo batumye zihunga gaho bwa uburyo bwiza ku mpunzi z'abarundi kugaragaza bimwe mu bibazo bizu ugarije uyu ni Nyandwi Pavin chef wa village 29 wagarutse kuri ibi bibazo byugarije impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda
ikibazo cya mbere twebwe impunzi mu Rusenda atakiranga neza neza ko turabarefije ico bitasitati nico tutagira kandi ni naco kintu nyakuwa president yashimikiye ko tworonzwa stati nk'aba chef de village comité directeur bakaronka ituma tumana ko amakuru tuvuge motorola cyane telefone kugira ngo tuse turahanahana makuru bivanye nuko inkambi ari nini n'ibihumbi bingana 30 by'abarefije bari mu inkambi yacu mu Rusenyi ico ni naco kintu hanini hanini president ashimikiye ko nuko ifungurwa ari nkeya kuko uravye amafaranga tuza turonka ni dola 15 yabishimikiye ko cyane nyakwa president yabishimikiye avuga yuko amahera yokongerezwa ifashanyo ikongerekana ubu mu gihe duhagazemo byerekana neza neza yuko atakintu cyerekana neza ko turi impunzi dufite kuko ifomu umwaka usa n'ubuheze ifomu two baduhaye yaraheze baduhaye ifomu mu 2015 ubu turi muri 2017 umwaka uraheze atakitambulisho canke atacerekana neza neza ko turi impunzi ngaha mu Rusenda dufite ni naco gituma dufite amakenga akomeye cyane kuko uri kuraraba president abisiguye neza ko hakenewe carte de refugie tukeneye kuronka nka nk'impunzi zo mu Rusenda kuko turaho nta gitambulisho na kimwe dufite kuko nifomu twa dufite yaratayigiye
iyi nkambi yo mu Rusenda ibarirwamo impunzi z'abarundi 30 zimwe muri izi mpunzi hari uko zifata uyu munsi mukuru wazitiriwe
umunsi mukuru wariwe impunzi isi yose natwe dusanzwe turi n'impunzi z'abarundi uyu munsi mukuru twebwe ni kuri twawakiriye neza kandi ni umunsi mukuru dushima anini ni n'umunsi mukuru uduha n'akajyo ko gushyikiriza bimwe mu byiyumviro byacu bimwe biba bitugarije nk'impunzi dusanzwe tuba nko mu bihugu tutari dusanzwe tubamo mbese tutari dusanzwe tumenyereye si ukuri uyu munsi mukuru turawishimira nk'abandi bose n'impunzi zose ziri ku isi ariko hari bimwe bimwe tugaragaza gusaba cyane cyane nka leta ya Kongo yatwakiriye hamwe na hase na senere yo cyasanzwe umunzi yuko kuye kuraba ikaduha uburenganzira budufasha kwisahiriza ubuzima bwa misi yose.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Fizi, Maitre Sami Mukombozi, akaba yaratangaje ko bagiye gushakira impunzi ziba mu bihangare byo mu Rusenda ibibanza byo kubakamo amazu. Ibi bakazabikora bafatikanyije n'ishyirahamwe gita impunzi HCR. Uyu muyobozi akaba ashima imikoranire myiza iri hagati y'impunzi n'amashyirahamwe akorera mu nkambi yo mu Rusenda, bityo akaba yarazisezeranyije ko n'ibindi bibazo birimo iby'imirire ibirangi impunzi ko bagiye kubishakira ibisubizo. Bamenyeshe yuko mu ntara kivuga amajyepfo habarizwa impunzi 50,000, harimo impunzi z'Abarundi n'Abanyarwanda. Iyi mibare ikaba yaratangajwe na HCR ubwo hizizwaga umunsi mukuru w'impunzi kuri uyu wa kabiri. Fedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Nkuko rero mubimenyereye n'isi yose nkano mango, turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu kuko tukiri mu ndwi yahimbajwe mu munsi mpuzamakungu hariwe impunzi. Tubabwira ivya malaria mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Hatungimana.
Indwara ya malaria iterwa n'umubu w'ingore bita anofere mu rurimi rw'Igifaransa, nk'uko abaganga babimenyesha. Utarayirwara ahimahama muri kino gihe ashimira Imana. Uno mugabo amenyesha ko ayirwaye kabiri mu kwezi kumwe, amenyesha ko atumva igituma adakira kandi imiti abaganga bamuhaye yayinyoye nk'uko babimutegetse.
Icyo nibaza yuko muri kambi ya Mahama malaria yabaye nk'ikiza, kuko uyigwaye ubwa mbere arafata kiri igahera, ariko indwi imwe inyuma cyangwa indwi zibiri inyuma arasubiye agafatwa. Ibyo yamaze kwibona kuri jewe no ku bandi bantu b'abagenzi banje benshi cyane bose. Icyo nibaza yuko imiti barimo baraduha ngaha mu kambi darimo icyica neza imigera irimo ya malaria iturimo, kuko ntibyumvikana ingene umuntu yamara kiri yayifashe mu mategeko atanze uba yanyoye atana kimwe, ariko agaca asubira akagwara malaria mu ndwi nk'ine itarenze. Icyo nibaza yuko biva ku kugene iyo miti baduha idahuye n'indwara tuba dufite.
Abandi babangamiwe n'iyo ndwara ya malaria mu ikambi ya Mahama n'abana bakiri bato. Uno mukenyezi twaho yavuye guhiga umwerera w'abana biwe amenyesha ko agwaje abana babiri kandi ko bose bamaze kuyigwara akarenze rimwe mu kiringo kidashika ukwezi.
Ubwo buhangayitse cyane, baravomisa bafise ibyuya byinshi, ni ukuvuga ngo icuya cy'amazi, amazi atose kumwe ngo bamusutseho ijerekani y'amazi. Ni ukuvuga biba bikaze cyane, urabahunga kugira nawe ntibakwandukize ubwo bushuhe bwabo.
Imiti babaha nayo mubona hari akamaro gira abana banyu?
Imiti baduha ni ukuvuga iyo kiri y'imanzi, uwo mwana aratembera tukagira ngo yakire, tukaza tubona n'ubundi yasubiranye malaria, n'ubundi twasubira kwa muganga bakongera kuyitora. Ni ukuvuga iyo miti sindi ntabwo turiko turabona ko ifite irakorana n'iyo ndwara malaria.
Iyo abana barembye muri kino gihe mwaheza mukarikika gute?
Ubwo gufata ya rasio yiwe kubera ntabari karafungura ukayigudifana cyangwa akananasi nuko tubaye.
Kugira iyo ndwara ituzwe aho mu ikambi ya Mahama, hari abagore n'abagabo bahawe inyigisho kugira bafashe abaganga bari barengewe. Abaremesha kiyago bacinze ukunzu barabo wese agwaye kugira ntagire usigara muhira adapimwe. Kuva batanguye ako kazi bamenyesha ko kwa muganga imirongo y'abaje kwipimisha iragabanutse cyane. Abo baremesha kiyago barongera bakamenyesha ko ibyo gutonda kwa muganga ugata utapimwe uba ari umugani. Kubavuga ko badakira kandi bafashe imiti abo baremesha kiyago bibaza ko bayifata nabi, ariko n'ingene impunzi zibayeho bituma hari abaguma basinzikara naho baba bari ku miti. Umwe muri bo arabitwiganira.
Nuko rero ico tukazoshobora kukigaruka ko hanyuma. Turashimiye mwebwe mwariko muratwumviriza muri mu mihinga itandukanye igize isi. Yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma. Ndiyani nahazwe na rikonda remesha kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ndabahaye isango gejo nkaho twatanguriye. Mururanirwe mu banyu.